the Savior's mortal ministry.
Na Yesu Kristo na bra boy was as so abawiye bra bra ogasemene mu na enu so akwawiye na Yesu efia soma fo mum idea di kan se o kan sempa no fo na aduonai na o kan eche na suafo no so hunu na o ka chio mu se o menya ahoden bra ho konkron no aba omo so na mo benya where adanse die for ewo Jerusalem any Judea any Samaria memu nyina any ewiasimu afana nyina na eno no etwem no okosoro na adom ne hu se okko na bra omo hwe ewiemu no eni mema mienu ejina ho eka chom se adanti mu mema mu fi Galilee adanti na mujina ho ehwe wiem sa Kristo ya yeyi na frem mu no Sana obesan ababim efri ewiem Empo Yesu Kristo ebesan ababim senior ya che no senior chosen parent ne mom sa media e wo se insempan no eko ewiasim afana nyina efri matu won no ye sua bibia ye kache suafo no se omomfa ensempano ko wiasema fana bibia na Yesu Kristo ba eno kache omuse tu minyina ye de mama e wasasi so eni agya na hinem ntimunko e wiasema fana nyina na monkyere obia na mombo omasu e wo agyanum eni oba no eni honkonkron dim na ebra ye tia sorry e wo Yesu Kristo bremu no na ye de Sempai echo Israel memunkwa. And if you hear Eba say, Peter now, yes, apostle for no more penny, no. Say, on fat chosen, and call a yasimu, baby, na. And as soon as for my dear, toss do any dubacono, eche, a quenya, yankopon, a faso, a desayiche, Emma, Peter, said a bear, but call yankopon, menina. And the general membership. Na mumi fa Cornelius de na enya mfato na oye gentle ni na na oye ni papa na Yakobon eka che Peter se sa be me onfa Yakobon asem enko no so na mum na enye ade na omoye sa mre no na mum yi che we a Yakobon edema asore no odema Peter esan se ono na ye asomafo ne panyin efe Yakobon asem na ekọ be bia wiase mu fana be bia Nens yesan so hwe Paul so asem ono so na onye Israel no ye gentle ni na mom ebra onam Damascus eko no onya yichie na efe onu no hofin bonim na Yakobon efre no na efe obeye Yakobon akwa soronko eka Yakobon asem echie be bia na efe mumiemhre ya ankasa ya ebra boy na sia Ebra ye sade trosemi esan ba bi mu no. Me di adanse yesse Joseph Smith. Yakobon enam no so ede sa asori esan ba na fe osan so te first presence in ote esuafo dumie no ebiem. Ene fa osan so ma omo to me se omo san so nko ewiasim afana nyina sene ode ma na nasuafo dada no. Na if free say your son so ehisha sorry ewo 1830 no a sorry a tumpon kakakakra akọ ewiasimu na efe ekọ ebuyi ebusua ene eku obia mu kakakakra sene Yakobon pe no ewo Yakobon ebremu na 1978 na Yakobon efa ekwan ofa so dada na na o ma yi chee e ma suafo panyi a na oye Spencer W Kimbo na yi chee no e chee se sofudie tumi no ye mfa ma mbema bia omo wiase mu ba bia e no chee se sabre no mema no betimi ama omo manom nhira na efe sa chee se nipa manyina enya tumi no a ewo sar chosemi mu na omutimi de di dwuma sadie na eyade sonko a Yakobon esan so eyeye ewo miama ngasema brabo samri ebra omukansa asemi na efe ya fam mission president na meko Mexico ena elder Richard G. Scott a na okan esuanfo du ho samre no ono no frɛ me no okan saa semiche no na efe me kai se misio tata me ebra okan saa semie na efe na meni agye na minim se eyade a eye na samre no aba selebe ani panyina ebi nya nyakopon ahini any apam nyina na ebetimi ahye eno na eye ebra atwem na minim se meche ewo nyakopon ahini mu na masum ewo bibiman mu so na mehu se omu so omu ogidie sronko na enam yichi ya nyakopon so edema 1979 ema omu so enya sofudie tumi no na yetina mu no yesua no ma bebre na efa omu no ebibifo no omu ji nyakopon ji omu ni ferie bia se ombeka sempa no akye afoforo na omu wo tumi a omu didi omu ankasa ho anim omu ba asori no mu bebre na ochi bia no yete word na se branch baake baako ewo bibiman mu na in ebrebia nso no asofodie tumi no omo a bibifo na ne di omo anim enka be person kan be babu hu se ne alata mu ana se gana mu se ne bibifo no som na omo ye nyakopon adwuma ewo temple mu a ebra temple president ni na kan so omo san so ye ebibifo ebra se motimi hu bibifo a mu ewo aha omo ka esuanfo do mienu hu a ene esuanfo edu Jefford Yusun ho ambo hu se omo so ebo omo ho modern bebre ebibime mu bebie no so se wo Sunday school ho a ubo hu se eye ade sronko esan se omo kyrade ye omo ti nsempa na se na omo kyrade a ema ho konkron no eba omo ade kye mu sempa no a ewo ebibime mu no ekɔ nipa omo omo ni agye ye omo emfa enoma ewo wiase mu bebre yaka fa bibifo ho se omo wo enoma ketua a efa de enhia ho na emom de ehia de omo wo bebre sa enoma kitin omo mpɛ edan sronko anase ka sronko ni nomanoma nemom omo pɛ gidie ɛwɔ nyankopɔn ɛne dɔba kristo mu sɛdebe a omo benya abusua a omo ɛda na nam sɛ omo gidie nti no nyankopɔn ɛma abibiman so sronko sɛne yɛnim omo no ɛnyɛ ade wanwa sɛ omo bɛyɛ nipa a omo hia ɛwɔ nyankopɔn ahenni mu ɛbra ɛtrɛ ɛwɔ wiase mu nyinaa omo ka nsɛm a Daniel ɛka ɛfa yikyerɛ no ho sɛ Nyankopɔn ahenni no ɛbɛ kɔ n'anim te sɛ ɛbo a yɛtwa fi bepɔ so a yɛmfa yɛn nsa ntwa na ɛyɛ saa nɔma soronko wei ɛne yɛbibi abibifoɔ mmarima yi ɛne mmaa ɛkɔ so ɛyɛ sɛdebɛ a ɛbɛhyɛ saa nkɔmhyɛ yi a Daniel ɛnyaeɛ no adi na afei Nyankopɔn akwan no akɔ so sɛneɛ ɛwɔ sɛ ɛkɔ Me di adanse chem se yeja awosro o doni menyi na na Yesu Kristo nso oye Kristo no na hinye ene nsempa no e kobe bia omo omo wu ene omo omo tiase e wo Yesu Kristo dim amen